Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅរដ្ឋ California ត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅសេរីក្រោយពីការបោះឆ្នោតអនុម័តរបស់សភាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាត់ទោសគ្រូពេទ្យម្នាក់ឲ្យជាប់គុក25ឆ្នាំពីបទមនុស្សឃាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើសុំរបស់សហជីពកម្មករមួយក្រុមទៅកាន់ប្រធានសភាជាតិសូមឲ្យមានការប្រជុំរវាងសហជីពនិងគណៈកម្មការនីតិកម្មមុនពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព
ជាគោលការណ៍គណៈបកស្ពោះជាតិនឹងគម្រោងជួបនឹងសហជីពបាទដើម្បីពិភាក្សាតទៅមកអ្វីថាច្បាប់សហជីពហ្នឹងណា
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណារ៉ាសុវត្ថិបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota មកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមខាងធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាអញ្ញាធរក្រុង San Bernardino ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបានបាញ់ប្រហារដោយសេរីនៅទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសង្គមកាលពីថ្ងៃពុធដែលការបាញ់ប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស17នាក់ទៀតមេប៉ូលីសក្រុង San Bernardino លោក Charot Burgoon បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាម្នាក់ឈ្មោះ Syed Farouk អាយុ28ឆ្នាំកើតនៅអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Tastfin Malik អាយុ27ឆ្នាំលោកមេប៉ូលីស Burgoon និយាយថាអ្នកទាំងពីរអាចជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាទាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ទាំងកាសែត Los Angeles Times សុទ្ធតែនិយាយថាជនទាំងពីរអ្នកនោះគឺជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយពួកគេមានកូនតូចម្នាក់លោកមេប៉ូលីស Burgoon ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាជនសង្ស័យឈ្មោះ Farouk គឺជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅមន្ទីរសុខាភិបាលក្រុង San Bernardino មន្ទីរសុខាភិបាលនេះកំពុងតែប្រារព្ធពិធីជប់លៀងបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅលើទីធ្លានៃមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ Inland Regional Center ដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្ដល់សេវាកម្មដល់ជនពិការខាងបញ្ញាញាណជនសង្ស័យ Farouk បានចេញពីពិធីជប់លៀងនោះទាំងកំហឹងហើយក៏បានវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងជនសង្ស័យ Malik ពួកគេទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែស្ពាយកំភ្លើងវែងនិងកាន់កំភ្លើងខ្លីពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិផងដែរក្រោយពីការបាញ់ប្រហារនោះប៉ូលីសបានដេញតាមជនទាំងពីរនាក់ទៅដល់តំបន់លំនៅឋានមួយនៅទីប្រជុំជនក្បែរនោះការបើកឡានដេញតាមជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលបានបាញ់តដៃជាមួយប៉ូលីសបានបញ្ចប់ទៅដោយជនទាំងពីរនាក់បានស្លាប់ហើយប៉ូលីសម្នាក់បានរងរបួសយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសមាជិកសភានៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានអនុម័តសម្រាប់ការពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទ័ពអាកាសអង់គ្លេសបានហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេស Cyprus ដែលជាប្រទេសកោះស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេភាគខាងកើតហើយបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅនានាក្នុងប្រទេសសេរីហើយក៏បានវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានវិញហើយដោយសុវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក្រោយមកបាននិយាយតាមបណ្ដាញ Twitter ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសនេះតម្រង់គោលដៅទៅរកទីលានស្តុកប្រេងអូម៉ាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសមិនបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនោះទេក្រសួងដដែលក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងទៀតទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅអារ៉ូទីគីកងកម្លាំងអង់គ្លេសនឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មចេញពីទីនោះដោយបង្កើនចំនួនយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសទ្វេដងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះសាលាខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសគ្រូពេទ្យគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកំណត់25ឆ្នាំពីបទអត្តឃាតពីបទឃាតកម្មសុំទោសដោយអំពើឃោរឃៅប្រព្រឹត្តនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីបានបើកសវនាការជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមសាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែល VOA ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះគ្រូពេទ្យដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនោះគឺលោកយ៉ាមជ្រិនអាយុ56ឆ្នាំជាអតីតគ្រូពេទ្យប្រចាំភូមិរកាស្រុកសង្កែដែលត្រូវបានតុលាការនៃសាលាខេត្តនេះធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងជំងឺអេដស៍ទៅអ្នកដទៃពីបទឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅនិងបទបើកកន្លែងជំងឺគ្រោះជំងឺដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងសាលក្រមដែលប្រកាសដោយអ្នកស្រីយិចឈៀនណារវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានតម្រូវឲ្យជន់ជាប់ចោតឈ្មោះយ៉ាមជ្រិនបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន5លានរៀលចូលថវិការដ្ឋពីបទបើកកន្លែងពីគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងជំងឺអេដស៍ទៅអ្នកដទៃនិងបទទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារតែមរណភាពនៃជនរងគ្រោះប្រព្រឹត្តនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014ជន់ជាប់ចោតរូបនេះគឺត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រអមវេជ្ជសាស្ត្រនិងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រជាស្ថាពរអញ្ញាធរស្វីសបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្សថ្មីៗទៀតតាមសំណើរបស់អញ្ញាធរអាមេរិកនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់សហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFAមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសន្តាគារតែមួយក្នុងក្រុងស៊ូរិចដែលការចាប់ខ្លួនដំបូងបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងដដែលនោះកាលពីខែឧសភាកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍មុនគេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមនុស្សជាង10នាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះនៅសន្តាគារបៅអូឡាក់កាសែតដដែលបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមកពីអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាមេរិកកណ្ដាលហើយជនទាំងនោះត្រូវបានសង្ស័យថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបទុច្ចរិតការលាងលុយកខ្វក់និងការបន្លំប្រាក់ជាដើមរបាយការណ៍ព័ត៌មានបានបញ្ចេញឈ្មោះជនដែលត្រូវចាប់នោះរួមមានទី1គឺលោក Alfredo Havit មកពីប្រទេស Honduras លោក Havit គឺជាប្រធានសហព័ន្ធ CONCACAF ដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់នៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកកណ្ដាលនិងការ៉ាបីនហើយទី2គឺលោកជួនអែនជែលណាពូមកពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយលោកណាពូគឺជាប្រធានសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ Conference នៅអាមេរិកខាងត្បូងការឃុំខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post លោក Jason Rezaian ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានចំនួន500ថ្ងៃហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតរូបនេះបានបង្កើនយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកបងប្អូនប្រុសរបស់លោក Jason គឺលោក Ali កំពុងត្រៀមដាក់ញត្តិមួយទៅបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយមានហត្ថលេខាអ្នកគាំទ្រជាង50ម៉ឺននាក់ដែលបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោក Rezaian ជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាលោក Rezaian កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមួយដែលគេមិនបង្ហាញទីតាំងក្រោយពីរូបលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចារកម្មនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតកាលពីខែតុលាកាសែត Washington Post និយាយថាលោក Rezaian កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយសុខភាពរបស់លោកបានធ្លាក់ដុនដាបហើយការធ្វើបាបរូបលោកក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរកាសែតនេះក៏កំពុងអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីស្នើសុំជំនួយក្នុងការធានាឲ្យមានការដោះលែងលោក Rezaian
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការស្នើសុំរបស់សហជីពកម្មករមួយក្រុមទៅកាន់ប្រធានសភាជាតិសូមឲ្យមានការប្រជុំរវាងសហជីពនិងគណៈកម្មការនីតិកម្មមុនពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព 2. ការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយបរិស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនសង្ឃឹមថានឹងមានចំណាត់ការដ៏សុខគិតនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណារ៉ាសុវត្ថិបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមខាងធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហជីពកម្មករមួយក្រុមបានដាក់លិខិតទៅកាន់ប្រធានសភាជាតិនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះស្នើសុំឲ្យប្រធានសភាជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការប្រជុំមួយរវាងសហជីពនិងគណៈកម្មការនីតិកម្មមុនពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាជាតិសម្រាប់ប្រជុំធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពសហជីពយល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅតែមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសេរីភាពលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពមួយក្រុមបានដាក់លិខិតទៅលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីសុំជួបជាមួយគណៈកម្មការនីតិកម្មក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាទៅលើមាត្រាមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်សេរីភាពមួយចំនួនដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនៅមុនពេលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមេដឹកនាំសហជីពដែលបានយកលិខិតទៅដាក់ជូនរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហស្សនេះការដាក់លិខិតស្នើសុំជួបជាមួយគណៈកម្មការនីតិកម្មនេះកើតមានគណៈដែលគណៈកម្មការជំនាញនេះកំពុងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើការបង្កើតច្បាប់សហជីពនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពីមុខច្រកទ្វារចូលនៃសភាជាតិលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករមានប្រសាសន៍ថាសហជីពមានការបារម្ភពីការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាជាមួយនយោជកដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករលោកថាបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់មែននោះកម្មករនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនឹងពិបាកក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតុកម្មនិងមហាសន្និបាតរបស់សហជីពពីព្រោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំណត់ថាការធ្វើបាតុកម្មឬមហាសន្និបាតរបស់សហជីពណាមួយអាចកើតមានបានលុះត្រាតែមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 50% នៃសមាជិករបស់សហជីពនោះ
តទៅនឹងការធ្វើបាតុកម្មទោះតែមានសម្លេង 51% ដែរបានអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារោងចក្រមួយកម្មករមួយក្រុមគាត់ទទួលរងនឹងការគៀបសង្កត់ផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងផ្នែកណាមួយគាត់ចង់ធ្វើការតបក៏គាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដែរពីព្រោះថាវាទាមទារឲ្យមានកម្មករលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃរោងចក្រហ្នឹងបានអាចទៅធ្វើបានអញ្ចឹងឯងវាការដាក់កំណត់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាជាការជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចការសហជីពរួមទាំងការតម្រូវឲ្យភាគីទី3មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការលូកដៃចូលក្នុងការប្តឹងសហជីពនេះវាសិតតែជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
នៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមសហជីពដែលបានដាក់ចូលទៅសភាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះក្រុមសហជីពស្នើសុំជួបគណៈកម្មការនីតិកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីសុំដាក់បញ្ចូលសំណើរួមរបស់សហជីពមួយចំនួនសម្រាប់កែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួនដែលមានការបកស្រាយមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពួកគេបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះយ៉ាងដូចនេះថាតាមការពិនិត្យជាទូទៅច្បាប់នេះមានគោលបំណងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យនិងជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានទៅដល់សភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងការពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការនីតិកម្មដែលដឹកនាំដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជា VOA ព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកប៉ែនបញ្ញាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃសភាជាតិតែនៅមិនអាចទាក់ទងបាននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះរីឯលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃសភាជាតិថ្លែងថាលោកពុំទាន់ដឹងថាគណៈកម្មការនីតិកម្មបានទទួលលិខិតរបស់ក្រមសហជីពនោះឬយ៉ាងណាទេតែថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងជួបជាមួយសហជីពនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ
ជាគោលការណ៍គណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងគម្រោងជួបនឹងសហជីពបាទដើម្បីពិភាក្សាទាក់ទងអាស្រ័យខ្សែច្បាប់សហជីពហ្នឹងណា បាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាយើងបានតាក់ទងគ្នាមិនទេខ្ញុំអត់ទាន់បានព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយតំណាងសហជីព
សក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យនិយោជកមានការរីករាយចិត្តផងដែរពីព្រោះតំណាងនិយោជកយល់ថាការកំណត់ចំនួនមនុស្សត្រឹមតែ10នាក់ដើម្បីបង្កើតសហជីពដូចដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានសហជីពច្រើនលើសលប់ក្នុងគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសមួយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីនយោជកនិងសហជីពនឹងមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនេះដែរការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងនៅកើតមានទោះណាជាមានការធ្វើពហិការពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពចំនួន 3,214 ដែលកំពុងចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង 1,000 ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពជួយកម្មករសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកម្មករជាពិសេសគឺកម្មករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណ 700,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកម្ពុជានាំចេញមួយភាគធំនៃផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីបានផ្ញើសារអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះអង្គចំពោះភពផែនដីទៅកាន់ការិយាល័យកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការរឹងមាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោក Lenny Ruvaga ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដើម្បីការពារបរិស្ថានព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដូចនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសម្ដេចមានព្រះបន្ទូលថា
En este contexto internacional,
in this international context,
donde se plantea la disyuntiva,
នៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិមួយនេះយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងជម្រើសមួយដែលយើងមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានឡើយជម្រើសនោះគឺថាតើយើងត្រូវជួយបរិស្ថានឲ្យប្រសើរឡើងឬបំផ្លាញវាចោល
មានព្រះបន្ទូលនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានលើកទឹកចិត្តថាអំពើល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងយកឈ្នះលើប្រយោជន៍អាត្មានិយមសម្ដេចមានព្រះបន្ទូលថា
In a few days time
in Paris
an important meeting
importante encuentro
on climate change
នៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសវាពិតជាការសោកសៅហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាជាគ្រោះមហន្តរាយប៉ះសិនបើប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាមួយមានលឹះលុបលើប្រយោជន៍រួមនោះ
លោក A. Chim Steiner ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈវិធិបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយល់ស្របនឹងឆន្ទៈរបស់សម្ដេចប៉ាបក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រកបដោយចីរភាពមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសThat approach has embedded climate
change into the global consciousness, not just the science on how. វិធានការមួយនេះបានធ្វើឲ្យបំរែបំរួលអាកាសធាតុខ្លាយទៅជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាសកលការយកចិត្តទុកដាក់នេះមិនត្រឹមតែលើវិជាសាស្ត្រនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់នឹងការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយនានាដែលបានរួមចំណែកដល់បញ្ហានេះតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពពិភពលោកដ៏ប្រសើរមួយដែលរួមមានទាំងយុត្តិធម៌សមភាពនិងការរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសង្គមអ្នករងគ្រោះទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវតិចតួចបំផុតសម្រាប់បញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ទ្រង់នៅក្នុងបរិវេណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីសម្ដេចប៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រមាញ់សត្វព្រៃនិងការជីករ៉ែខុសច្បាប់នៅអាហ្វ្រិកហើយអំពាវនាវឲ្យមានប្រព័ន្ធធម៌ពលថ្មីមួយដែលកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអបបរមានិងការកាត់គូឡើងវិញពីគំរូនៃការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
។ន ៅពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនកំពុងសង្ឃឹមថានឹងមានវិធានការពិតប្រាកដស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយកំពុងប្រំព្រៀបដឹកនាំពីក្រៅឆាកលោក Gonzalo Abaca អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពេលមេដឹកនាំពិភពលោកជាង150ជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅខែនេះគេនឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសកលថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលមេដឹកនាំតំបន់អាមេរិកឡាទីននឹងផ្ដល់កិច្ចប្តេជ្ញាជាច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើហើយនឹងបង្កើតការអប់រំពីបរិស្ថានលោក Xavier Serra នៃអង្គការ Serra Club ជឿថាអាមេរិកឡាទីននាំមុខបញ្ហានេះ
Just practically every single country in our region
គ្រប់ប្រទេសក្នុងតំបន់របស់យើងបានប្រតិបត្តិវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោក Jason Comenares អ្នកវិភាគបរិស្ថានថាធ្វើបើអាមេរិកឡាទីនជឿនលឿនលើបញ្ហានេះក៏ដោយតែមានការងារច្រើនទៀតត្រូវធ្វើ
លោកអាយអូសឺវ៉ាល់ con respecto
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឡាទីនមិនបានប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ទេមានការជីករ៉ែកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
អាមេរិកឡាទីនរំពឹងនឹងទទួលលទ្ធផលពីសន្និសីទនេះពួកគេសង្ឃឹមនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
រដ្ឋាភិបាលមិនបានខិតខំគ្រប់គ្រាន់ទេមានរថយន្តចាស់ៗក្នុងប្រទេសជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាប្រើប្រេងសាំងច្រើនណាស
់ Pero en países como Venezuela
ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសនានាដូចជា Venezuela យើងឃើញការខំប្រឹងប្រែងបង្កើតផ្លូវ Highway ច្រើនជាងការកាត់បន្ថយការប្រើឡាន
លោក Sierra រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នាំមុខក្នុងពេលសន្និសីទ
Right now our country is the leader
ឥឡូវនេះប្រទេសយើងជាមេដឹកនាំយើងមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមសន្និសីទក្រុងប៉ារីសហើយរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនឹងមានវិធានការប្រយុទ្ធការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោក
ប៉ុន្តែលោក General Petra Orias ប្រធាន Hispanic Republican Caucus នៃរដ្ឋ Virginia ជឿថាបញ្ហាអាកាសធាតុមិនមែនមកពីវិទ្យាសាស្ត្រទេហើយបានចោទសួរពីកិច្ចប្រជុំផ្ដើមពណ៌បៃតងរបស់រដ្ឋបាល Obama
This is not about science this is about government
វាមិនមែនមកពីវិទ្យាសាស្ត្រទេវាបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើឧស្សាហកម្មការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគំនិតខ្ញុំកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានតម្លៃទេវាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលអាស្រ័យលើឧស្សាហកម្មដោយគ្រាន់តែជឿតាមកុំព្យូទ័រដែលនឹងព្យាករណ៍អ្វីកើតក្នុងពេល100ឆ្នាំតទៅទៀត
សន្និសីទក្រុងប៉ារីសស្វែងរកមធ្យោបាយបញ្ជាការឡើងកម្ដៅ2អង្សាសេដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អក្រក់ក្រៃពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុភាពជោគជ័យអាស្រ័យលើការសម្រួលខាងនយោបាយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយបរិស្ថានរបស់ប្រទេសទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណារ៉ាសុវត្ថិបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមខាងធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈអរលោកអ្នកស្ដាប់ការពិតកម្មវិធីអាស៊ានប្រចាំខែនេះគឺលោកខេមរ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកមានធុរៈទៅខាងក្រៅខ្ញុំម៉ែនកំសែងសូមចូលរួមសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះជំនួសលោកវិញបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងហើយថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើតជាសហគមន៍អាស៊ាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015យើងនេះដែលនឹងត្រូវមកដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ទៀតនេះគឺថានៅមានកិច្ចការច្រើនដែលប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសសមាជិកថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីដើរឲ្យតាមទាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិកចាស់ចាស់ដទៃទៀតនៅក្នុងការពិភាក្សានារីត្រីនេះយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហា ប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះគឺមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការចូលទៅអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែការផ្ដោតពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺតែទៅលើផ្នែកនៃធនធានមនុស្សទេការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយសារវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណារ៉ាសវ័តលោកជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទផ្ដោតទៅលើការឱកាសឬក៏បញ្ហាប្រឈមហើយនឹងផលប៉ះពាល់មកលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានោះនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននោះតើវាមានយ៉ាងម៉េចហើយឯកសាររបស់លោកនោះទើបតែបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកអ្នកអាចស្រាវជ្រាវរកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរកឃើញបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវ័តបាទ
បាទជម្រាបសួរបងកំសែងហើយបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនឹងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាងបាទនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជាងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលជ្រាបពេលចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនហើយនឹងចែករំលែកនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលលោកចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមានសារៈសំខាន់មែនទែនខ្ញុំមើលឯកសារនឹងទៅដូច្នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ទស្សនិកអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ក៏ដូចជាអ្នកចំនួនក្រោយយើងនឹងលោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបបន្តិចបានថាតើការរៀបចំធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកមើលឃើញថាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងសម្របចូលសហគមន៍អាស៊ាននឹងបានដើរទៅកម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំតាមការរបស់ខ្ញុំគិតថាការចូលក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺយើងមានគឺផ្ដល់ជាកលារបបធិបមួយចំនួនដល់យើងហើយយើងក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដើម្បីអត់ក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះដើម្បីយើងឲ្យយើងដើរឲ្យទាន់គេដើម្បីយើងទៅសហប្រតិបត្តិការនិងប្រគួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដែលទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានរបស់យើង
បាទខ្ញុំបានអាននៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បានថែមទៀតថាតើការអប់រំដែលសិស្សឬក៏និស្សិតរបស់យើងទទួលបានសពថ្ងៃនេះដែលនៅតាមសាលារៀនឬក៏នៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាតើវាត្រូវគ្នានឹងតម្រូវការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងកំពុងទៅដល់ទៅខាងក្រៅយើងពិនិត្យទៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសិនបាទ
បាទបើយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះគឺយើងមិនអាចរំលងការពីសាមពីប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងទេហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងរបាយការណ៍ជាច្រើនទាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំរបស់យើងរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាភាពខុសគ្នានៃតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនិងការគ្រប់គ្រងចំនួននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារួចឧទាហរណ៍ដូចជារបាយការណ៍របស់ UNDP និងរបស់ក្រុម HR មួយក៏បានដឹងថាយើងមានការគ្រប់គ្រងគួរកម្រិតរបស់និស្សិតដែលមានវុវជាដូចជាខាងផ្នែកអាជីវកម្មខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកភាសាបរទេសនិងព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់នោះគឺខាងផ្នែកដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលផ្នែកវិស្វកម្មកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយជាអាស៊ានវិញអាស៊ានគឺមានវិស័យមួយចំនួនដែលគេទុកជាអតិភិបក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មដូចជាវិស័យទាំងនោះមានដូចជាផលិតខាងផលិតផលកសិកម្មការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសខាងអេឡិចត្រូនិកនិងសុខាភិបាលជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅមានកង្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកនេះគឺការដូចជាថាភាពខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺភាពខុសគ្នារវាងការទីផ្សារនិងការផ្គត់ផ្គង់ហើយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏គាត់បានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដែរគឺហើយគាត់បានជាយាមបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីៗមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធអប់រំវិញគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខាងផ្នែកឧត្តមសិក្សាយើងក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាខាងផ្នែកដូចជាការចូលរួមគុណភាពនៃការអប់រំសមត្ថភាពនៃការអប់រំអភិបាលកិច្ចនិងជាពិសេសដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺសមត្ថភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ទាំងរបស់សាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យយើងនិងរបស់និស្សិតរបស់យើង
បាទលោកខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហាការអប់រំផ្នែកឧត្តមសិក្សានឹងនៅពេលក្រោយដើម្បីឲ្យលោកបន្ថែមពួកលោកបាននិយាយទៅដល់បញ្ហានឹងបន្តិចបាទអូលូនេសស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកណារ៉ាសវ័តដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទ បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះបាទលោកសវັດក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែរងចាំអ្នកសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចព្រោះនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកក៏បានពិនិត្យទៅលើការថា model ឬក៏គំរូនៃការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគំរូដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើនោះគឺនៅមិនទាន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាហេតុអីបានជាលោកសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណបាទបងប្អូនគំរូនៃការអភិវឌ្ឍគុណធានមនុស្សគឺមានច្រើនប្រភេទហើយខុសៗគ្នាតាមប្រទេសនីមួយៗបើយើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីក្នុងជំនាញអភិវឌ្ឍគុណធានមនុស្សវិញគឺមានទម្រង់មជ្ឈការក្នុងមជ្ឈការនេះគឺជានៅប្រទេសចិនជាដើមគឺមានរដ្ឋាភិបាលគាត់មានទទួលនីតិការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះនេះហើយទៀតក៏មានទម្រង់ទីផ្សារសេរីឬក៏គឺក៏ទម្រង់ពីមជ្ឈការគឺដូចជានៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទម្រង់ប្រទេសកោះតូចៗដូចជាកោះនៅម្ដុំនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាទម្រង់ហើយមានប្រភេទមួយទៀតគឺទម្រង់ប្រទេសអន្តរកាលគឺថាគាត់កំពុងតែប្រែប្រួលពីទម្រង់មជ្ឈការទៅវិមជ្ឈការអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីគំរូឬម៉ូដែលដែលអភិវឌ្ឍន៍ទៅវិញគំរូរបស់យើងនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងស្រដៀងនឹងទម្រង់ប្រទេសអន្តរកាលយ៉ាងគេព្រោះថាយើងថាទម្រង់ប្រទេសអន្តរកាលនេះគឺថាត្រូវការចូលរួមឲ្យដិតដំមែនតើពីភាគីធំធំផ្សេងៗគឺមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលមួយទេឬក៏ឯកជនមួយទេគឺថាការចូលរួមថាប្រតិបត្តិការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសហជីពផ្នែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនឧទាហរណ៍ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអតិចរកម្មរបស់យើងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យតម្លៃលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទាំងក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធអប់រំជាផ្លូវការនិងផ្នែកក្នុងវិស័យឯកជនក៏ប៉ុន្តែយើងមានបើតាមការស្រាវជ្រាវអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺថាយើងគេបានបញ្ជាក់ថាយើងដូចជានៅខ្វះការចូលរួមថាបរិបត្តិការពិភាក្សាទាំងនេះគឺយើងធ្វើអ្វីដោយ delay គ្នាយើងមិនទាន់បានជជែកគ្នាយករបៀបដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រជុំទាំងអស់ជាមួយគ្នាប
ាទសូមអរគុណលោកច្រើនលោកបាននិយាយដល់បន្តិចពីដូចថាការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនបាទវិស័យឯកជននៅក្នុងការដូចថាជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយតើលោកមើលឃើញថាវិស័យឯកជនហ្នឹងគេបានចូលរួមហ្នឹងគឺកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធាននេះគឺវិស័យឯកជនគឺសំខាន់មែនទែនគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយមុនហ្នឹងគឺខាងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រការរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺឲ្យតម្លៃគឺឲ្យអធិភាពដ៏សំខាន់មួយទៅលើវិស័យឯកជននេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមដូចជាកង្វះការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលការលើកទឹកចិត្តកង្វះគោលដៅគោលនយោបាយនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យឯកជនទាំងនេះហើយបញ្ហាទាំងនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីទាំងសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយទៅលើស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់មានកម្មវិធីវឹកមើលបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកមួយចំនួនណាស់ក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិគឺគាត់បានរកឃើញថាស្ថាប័នឯកជនភាគច្រើនដែលគាត់មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះគឺជាស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយគឺជាស្ថាប័នធំធំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នដែលតូចតូចនេះគឺគាត់មិនជាមិនត្រូវមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឬពង្រឹងជំនាញរបស់បុគ្គលិកយើងទេ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសវັດទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំលោកមានសំណួរឬក៏ជាយោបល់សូមអញ្ជើញលោកសុនធុនបាទ
បាទអរគុណណាស់ដែលវិទ្យុអាមេរិកបានកម្មវិធី Hello VA បានលើកពីរឿងបញ្ហាធនធានមនុស្សដែលចូលសហគមន៍អាស៊ានតាមពិតទៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍50ផលិតភ័ពនឹងជាបរដ្ឋខ្មែរនឹងលោកទទួលបានការអប់រំពេញលេញហើយទទួលប្រជែងក្នុងចំណេះដឹងមិនចាញ់កុំថាឡើយធៀបជាមួយអាស៊ានធៀបទៅអ អន្តរជាតិហ្នឹងក៏ខ្មែរយើងមានល្បីល្បាញគ្រប់វិស័យដែរប៉ុន្តែក្រោយសង្គ្រាមមកហើយចាប់ពី79មកគឺថាកូនខ្មែរយើងមិនបានរៀនភាសាបរទេសភាសាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអីទេគេថារៀនភាសាហ្នឹងគេថាជាគេត្រូវអញ្ញាធម៌ក្នុងសម័យហ្នឹងគឺធ្វើទុកបុកម្នេញហើយតែយើងដើរក្រោយគេ3ជំហាននោះទស្សវត្ស80ទស្សវត្ស70ទស្សវត្ស80 90ហ្នឹងគឺនៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលប្រព័ន្ធអប់រំបានចំហឲ្យបានរៀនភាសាអាមេរិកមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអញ្ចឹងណាដូច្នេះដូចយើងធៀបនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ថាយើងចាញ់គេក៏ទៅបានដែរដោយសារតែប្រព័ន្ធអប់រំយើងនៅខ្សោយជាងគេនៅទុនជាជាងគេប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយុវជនយើងមានចំណេះដឹងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែប្រសិនបើរដ្ឋបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែការសិក្សាអប់រំយើងបើធៀបនឹងប្រទេសដែលនៅក្នុងអាស៊ានក្នុងប្រទេសដែលអាស៊ានប្រថៃឡង់អីហ្នឹងគឺយើងអាចក្រោមគេប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយឡាវជាមួយអីយើងអាចយើងមិនដឹងថាយើងឈ្នះគេឬក៏ស្មើគេទេប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយវៀតណាមហើយយួនហ្នឹងក៏យើងអន់ទៅគេដែរដូច្នេះខ្ញុំសួរលោកវាស្គន់ថាដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរយើងអាចប្រកួតប្រជែងទីផ្សារចំណេះដឹងទីតាមបីដល់មានជំនាញមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងរកទីផ្សារការងារជាមួយអាស៊ានហ្នឹងតើគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអីខ្លះដល់យុវជនយើងព្រោះសព្វថ្ងៃនេះយុវជនយើងគាត់ឆ្លាតឈានការចេះដឹងហ្នឹងណាប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាម Facebook ហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈស្ទាន់ត្រង់ចិត្តត្រង់រហ័សត្រង់ចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយុវជនយើងប្រាប់យុវជនថាទៅរៀនជំនាញអីហើយប្រាប់ក្រសួងអប់រំហើយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកអីហើយគួរកាត់បន្ថយរឿងឈ្លោះដណ្ដើមអំណាចជាកាត់ដាក់គ្នាទៅគួរគិតរឿងបញ្ហាចំណេះដឹងដែលយុវជនយើងនៅវិញណាគួរសុខស្មារតីយើងនេះវាមានអក្សរលើខាងនយោបាយហ្នឹង
បាទលោក
បញ្ហាអីគឺឈ្លោះគ្នាអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយអត់ចេះគិតប្រយោជន៍ជាតិទេគិតប្រយោជន៍បុគ្គលអញ្ចឹងសូមយើងយល់ទៅនឹងសូមអរគុណច្រើនណាស
់បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់បើសិនជាលោកសុនធុនមិនជំទាស់ទេការពិតលោកសុនធុនលោកមានជំនាញខាងការសិក្សាអប់រំនឹងដែរបាទលោកសវັດលោកបាននិយាយពីខាងដើមបន្តិចអំពីដូចថាផ្នែកណាខ្លះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្នែកណាខ្លះដែលជាតម្រូវការអាស៊ានដែលលោកបានលើកឡើងបន្តិចហើយឥឡូវនេះសួរនឹងគឺចំសំណួររបស់លោកសុនធុនលោកសួរឡើងវិញដែរអញ្ចឹងបើលោកមានអ្វីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយថាមានលេខចង់មកប្រោតទៅលើកលានុវត្តភាពដែលការចូលរួមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះផ្ដល់ឲ្យយើងគឺគោលបំណងមួយដ៏ចម្បងរបស់ការចូលរួមសហគមន៍អាស៊ាននេះគឺការសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើចលនាឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរពីកលៃមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរបស់អ្នកដែលមានជំនាញខ្ពស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអាចទទួលយកអ្នកជំនាញពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកជំនាញរបស់យើងក៏គាត់អាចទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានភាពងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងមានបញ្ហាប្រជាជនខ្លះថាខ្វះធនធានមនុស្សឬបើយើងនិយាយពីតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៃការគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងគឺមានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាយើងមានការគ្រប់គ្រងហួសកម្រិតទៅលើមុខវិជ្ជាដូចជាខាងផ្នែករដ្ឋបាលមេតិកម្ម
បាទលោកសុវត្ថិលោកមានប្រសាសន៍ដល់កន្លែងការគ្រប់គ្រងហួសកម្រិតហ្នឹង2ដងតាំងពីដើមមកឥឡូវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍មកដល់ទៀតហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមទាញលោកចូលរឿងនោះបើជាមានលក្ខណៈនយោបាយបន្តិចបើសិនជាលោកឆ្លើយក៏សូមអញ្ជើញបើតែមិនចំឆ្លើយក៏បានគឺទាំងចំណុចនេះគឺលោកបានលើកឡើងថាពីភាបញ្ហាការសិក្សាភាសាហើយគឺមានការសិក្សាចិនអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលើកឡើងពីការសិក្សាភាសាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រួយខ្ញុំទើបឃើញការផ្សាយតាម Facebook កាលពីយប់មិញមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការរំខានចិត្តខ្ញុំហ្នឹងមែនតើគឺមានផ្លាកមួយដែលផ្លាកទេសចរនៅខាងតាមមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់ប្រាប់មកគឺនៅខាងខេត្តកោះកុងសរសេរអំពីការហាមមិនឲ្យចូលមួយទឹកហ្នឹងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាអង់គ្លេសគាត់ហ្នឹងគឺមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាបងប្អូនណាបានមើលឃើញផុសហ្នឹងគឺគាត់អង់គ្លេសគាត់ហ្នឹងមិនដឹងជាទៅច្រកណានឹងខ្មែរនឹងផ្សេងហ្នឹងទៅដូច្នេះតើការដែល បដោះបដាហ្នឹងធនធានដែលមានដែលលោកថាមានលើសហ្នឹងតើគេយកទៅប្រើត្រូវឬទេហើយជាពិសេសដូចជាករណីលោកអញ្ចឹងលោកមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលឬក៏អ្នកដទៃទៀតដែលមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលគេទៅពេលដែលអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញតើការដែលយកធនធានហ្នឹងប្រើឲ្យត្រូវជំនាញទេបាទ
បាទខ្ញុំតែមកខ្ញុំគិតថាការសិក្សាភាសាបរទេសមានភាសាបរទេសគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសដែរមុននឹងខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសិក្សាភាសាច្រើនបើយើងមើលតាមតួលេខទៅច្រើនជាងមុខវិជ្ជាដទៃក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ដែលទើបចេញនេះមិនបានចាំឯកសារស្រាវជ្រាវទេគឺថាយើងនៅខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសគឺយើងនៅជៀបជាងគេដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមូលបើយើងគិតនិយាយពីភ្នំពេញគឺប្រហែលជាមានអ្នកចេះភាសាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺយើងអាចមានបញ្ហា
បាទ
ហើយដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាគឺភាពខុសគ្នានៃតម្រូវការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះគឺចង់និយាយថាយើងត្រូវការប្រតិកម្មវិញ្ញាណត្រូវចាំបាយពុតគឺផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសុខាភិបាលវិស្វកម្មជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមានសុខភាពច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងបញ្ហានេះបាទ
បាទចុះអ្នកដែលទៅពីខាងក្រៅតើតែងតែយកជំនាញគាត់ប្រើត្រូវជំនាញនេះតាមលោកសង្កេតឬក៏ស្រាវជ្រាវឃើញហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេគឺបញ្ហានេះតាមពួកបាទបានមានតួលេខបានលោកហើយបីធ្វើជាឯកសារយោង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមពេលដែលចូលទៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណារ៉ាសវ័តលោកជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាហើយសូមអធិស្ឋានទៅលើអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងទូរស័ព្ទបន្តិចយើងពិបាកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចអញ្ចឹងលោកសវ័តខ្ញុំសូមបន្តទៀតលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបើលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏ក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងគេផ្ដល់ដូចតែជំនាញបន្ថែមទៅដល់បុគ្គលិករបស់គេនៅពេលដែលធ្វើការហ្នឹងចុះសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាវិញដែលគាត់បានរៀនជំនាញទៅតាមមហាវិទ្យាល័យហើយពេលដែលគាត់ដាក់ទៅធ្វើការសុំការងារគេធ្វើហ្នឹងតើដែលមានជំនាញមិនសូវដូចថាចំជាមួយនឹងការងារហ្នឹងតើលទ្ធភាពនៃការដែលគេទទួលគាត់ឲ្យធ្វើការហ្នឹងតើមានច្រើនទេបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសនឹងបានទៅធ្វើការដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងបាទ
អរគុណបងកំផេងបាទសម្រាប់ស្ថាប័នឯកជនភាគច្រើនដែលគាត់ជាពិសេសស្ថាប័នធំធំនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាគាត់មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេសដែលជាមួយចំពោះបុគ្គលិកដែលចូលទៅចូលថ្មីហ្នឹងគឺគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលពីការងារពីមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយចំទៅគឺការខាងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខាងវិស័យឯកជនគឺមិនគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាផ្នែកមួយទេគឺថាយើងបើយើងវិភាគមកទៅគឺថាខាងវិស័យឯកជនយើងមានតែវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗបន្តិចបន្តួចយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាបើភាសាអង់គ្លេសហៅថាដូចជា career development គឺអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់បុគ្គលិករបស់យើងជាដើមហើយយើងគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចគឺយើងដូចបន្ថែមជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តអាជីពរបស់គាត់ទៅមុខកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបាទ
បាទសូមត្រឡប់មកពីខាងដើមបន្តិចឬក៏ដូចជាបន្ថែមជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនហ្នឹងគឺលោកបានលើកអំពីដូចថាផលិតផលកសិកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដែលតម្រូវការឬក៏ជាវិស័យអាទិភាពនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឃើញថាមានសាលាឬក៏មានការបង្រៀនទៅលើផ្នែកហ្នឹងច្រើនទេហើយអាចនឹងមានតែពួកបើខ្ញុំអាចថាខ្ញុំខ្វះការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដែរខ្ញុំដូចជាការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសដូចជាខ្ញុំមិនទាន់ដែលដឹងថាមានបង្រៀនទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទ
បាទខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមកំណត់របស់បងជំនាញថាដូចមានវិស័យខ្លះយើងមានវិស័យខ្លះយើងដូចជាមិនទាន់មានច្បាស់ទេប៉ុន្តែដូចជាវិស័យខាងខាងសុខាភិបាលឬក៏ខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះយើងនៅមានក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់អន្តរជាតិយើងដែលដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីដែលដូចក្រសួងអប់រំគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានក្នុងរបាយការណ៍ការសិក្សារបស់គាត់គឺថាបញ្ហាប្រឈមមានដូចជាសមត្ថភាពរបស់សាស្ត្រាចារ្យយើងហ្នឹងគឺគាត់នៅមានកម្រិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែននោះគឺក្នុងជំនាញអ្វីក៏ដោយក្នុងការសិក្សាជំនាញអ្វីក៏ដោយគឺថាត្រូវផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងភាគច្រើនគឺពុំមានការផ្ដោតឬឲ្យតម្លៃឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើការស្រាវជ្រាវទេអញ្ចឹងបញ្ហាមានដូចជាយើងពុំមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំរុញការស្រាវជ្រាវយើងមិនមានយើងមានការជំរុញដល់សាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងដូចយើងដឹងហើយគឺសាស្ត្រាចារ្យភាគច្រើនគាត់បង្រៀនពេញម៉ោងគឺជាងគាត់អត់មានពេលទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមរករបកកំភឿនអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីបន្តចំណេះដឹងរបស់គាត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយចំនួន
បាទចោះចំណែកខ្ញុំឃើញលោកស្រាវជ្រាវនោះមានតកតងទៅដល់ដូចថាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺដូចថាការផ្ទេរចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងតើប្រទេសកម្ពុជាយើងតើបានឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយតាមការរកឃើញរបស់លោកបាទ
អូបាទអរគុណមកគំនិតគឺអាស៊ានគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាដើម្បីខ្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ចឹងហូចណាមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យសេវាកម្មខ្លាំងអញ្ចឹងមានថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នេះគឺសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺថាយើងនៅមានកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាច្រើនឧទាហរណ៍យើងនៅខ្វះដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបផ្សេងៗខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាខាងសន្តិសុខព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Cyber Securityគឺក៏ការដែលសេនបង្កើតកម្មវិធី program ផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅមានគម្លាតបច្ចេកវិទ្យាគឺបានអានអត្ថបទមួយដែលគេធ្វើតែចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Cambodia Daily ក្នុងខែវិទ្យាថ្មីថ្មីនេះគឺបានរាយការណ៍ថាបើយើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងនៅពីក្រោយប្រទេសជិតខាងយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងសឹងទាំងអស់លើកលែងតែឡាវនិងភូមាទេចឹងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
បាទសូមអធិស្ឋានពីលោកសុវត្ថិសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកខនលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកខនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
បាទ
សូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរលោកសាបុគ្គលិក
បាទបាទសូមជួយសូមអញ្ជើញមានសនុឬក៏យោបល់សូមអញ្ជើញបាទលោកយើងជិតអស់ពេលដែរបា
ទខ្ញុំចង់ជួយថាបាទបញ្ហាកែបំពេញបណ្ដាជំនឿមានក្នុងប្រព័ន្ធខ្មែរនេះវាមានប្រតិទិននេះមកទីដែលយើងបំពេញបណ្ដាជំនឿត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាលើលើចុះបានខាងណាគេជួយមកបណ្ដាបណ្ដាគឺយើងចូលក្នុងជាសមាជិកប្រទេសយើងមានពីប្រទេសរបស់គេ
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកបា
ទហើយនេះគឺបញ្ហាប្រខ្មែរនេះខ្ញុំចង់ព្រោះថាអ្នកខ្លះនេះចប់បរិញ្ញាបត្រនេះហើយគឺប្រហែលកាលជួយនេះ
បា
ទតែខ្ញុំគិតប៉ុណ្ណឹងបា
ទបាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកខនបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1សំណួរទី2ប្រហែលជាដូចខ្ញុំពីខាងដើមហើយដែលលោកសុវត្ថិមិនចង់ឆ្លើយឬក៏មិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសំណួរទី1តើមើលទៅបើលោកឃើញតើអាចខាងណាគេអាចនឹងជួយទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្នឹងបាទអាចជួយបង្រៀនបានបាទ
យើងត្រូវការសហប្រតិបត្តិការរបស់គ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងវិស័យឯកជនខាងអ្នកតែផ្ដល់ជំនួយរបស់យើងគឺថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីតែឯងដែរបានទេគឺថាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការចូលរួមទាំងអស់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេង
បាទខាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្ដល់ជំនួយនោះលោកចង់មានន័យថាបើសិនជាគេដាក់ជំនួយមកគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងជាអតិភិបមួយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចទៅវិញតាមលោកមើលឃើញ
ប្រសិនបើយើងគាត់អាចចំណាយថវិកាបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយឧមាថាយើងមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកដល់ជាមួយទាំងនោះគឺថាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ ទាំងមូលតែម្ដងបាទ
បាទលោកយើងនៅសល់ពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ចាប់ចំណុចចុងក្រោយដែលលោកនិយាយអំពីដែលថាកម្លាតបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬក៏នៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកលោកប្រាប់ពីថា digital divide ហ្នឹងគឺថានៅមានឧបសគ្គតាមការដែលឯកសារដែលលោករកឃើញក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីចំនួននៃការប្រើប្រាស់ Facebook វិញដែលមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាជិត3លានហើយ2លាន9សែនអ្នកជាងហើយដែលប្រើប្រាស់ Facebook តើនេះអាចចាត់ទុកក្នុងប្រភេទដែលចូលរួមចំណែកទៅដល់ការប្រើប្រាស់ឬក៏ដូចថាបំបិតនៅកម្លាតឬក៏បិទភ្ជាប់នៅកម្លាតរវាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចចូលរួមបំបិតកម្លាតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនេះបើខ្ញុំមើលទៅលើឯកសារយោងដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់មិញនេះគឺដូចជារបាយការណ៍ដែលសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាបានគាត់បានរាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាយើងនៅក្រៅនៅពីក្រោយគេទៅឡើយគឺថាសម្រាប់បញ្ហាទាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងគឺថាល្អដែរសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ពីនេះដែលគាត់បានប្រើ Facebook ច្រើនមិនគាត់បានប្រើ Facebook និងប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសិក្សាច្រើនជ្រាវបាទ
បាទខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងចំណងជើងឯកសាររបស់លោកលោកប្រើពាក្យថាកាលានុវត្តឬក៏ opportunity ដែលថាជាឱកាសហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេហៅថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជា young population គឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងច្រើនដូច្នេះតើតាមទស្សនៈរបស់លោកតើកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រែក្លាយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងនឹងឲ្យទៅជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលខ្លួនចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបាទ
បាទអរគុណបងកំសែងការចូលរួមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺក្នុងគោលដៅក្នុងក៏មានការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងបង្កើនសមត្ថភាពនិងគុណភាពស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រជាសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងមានយុវជនច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសយើងមានតែក្មេងឥឡូវចឹងបាននិយាយទៅយើងមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនដែលមានសក្តានុពលក្នុងការទៅចូលរួមសហប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងនិងរៀនសូត្រពីប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមសហប្រតិបត្តិការនិងប្រកួតប្រជែងនឹងនេះយើងត្រូវតែមានយើងបើដើរតាមស្តង់ដារមួយចំនួនដែលអាស៊ានគាត់របស់អាស៊ានដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការអប់រំការងារមានជំនាញផ្សេងៗនេះគឺជាកលានុវត្តភាពមួយចំនួនហើយខ្ញុំបើនិយាយពីថ្ងៃអនាគតទៅគឺខ្ញុំមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមបើយើងជាពិសេសបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាគឺដូចគឺភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សបន្តិចគឺថាដូចមិនដែរថាការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សគឺជាសកម្មភាពឬក៏ដំណើរការផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងដើម្បីបង្កើនទិន្នផលការងារតម្រូវការការងាររបស់បុគ្គលនីមួយទាំងប្រយោជន៍បុគ្គលប្រយោជន៍ស្ថាប័នសហគមន៍និងជាតិទាំងមូល
បាទអ
ញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនោះគឺមិនអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលណាមួយឬក៏អាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេគឺអាស្រ័យទៅលើការរួមចំណែករួមចំណែករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនគឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិសហគមន៍សហជីពវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជាតិទាំងមូលអ
ញ្
ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការមានលក្ខណៈជាសមូហភាព
បាទ
ត្រូវមានគណនេយ្យភាពនិងដំណាភាពដើម្បី
បាទ
បញ្ហាប្រជាជននេះ
បាទបាទលោកសុវត្ថិបាទយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះហើយចែករំលែកនៅការរកឃើញរបស់លោកបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នាពិភាក្សានៅក្នុងការនឹងក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលខាងមុខទៀតបាទសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទលោកបាទ
អរគុណច្រើនបងកំសែងបាទជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមកចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណា ប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្ពោធមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី6ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែធ្នូនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អ្នករៀបចំមហោស្រពនេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CIFF គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងគាំទ្រដោយអង្គការ UNESCO ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បូផាណាសម្រាប់ឆ្នាំទី6នេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តដ៏ធំចម្បងមួយនៅកម្ពុជានឹងនាំយកខ្សែភាពយន្តជាង130រឿងមកពី34ប្រទេសមកដាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅក្នុងភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្ត8នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរោងភាពយន្តទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងរោងភាពយន្ត Cineplex Platinum Cineplex Legend Cinema ទាំង3សាខារោងភាពយន្តថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងនិងរោងភាពយន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាផងដែរលោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី6នេះបានតាមរយៈ facebook.com/cambodiafilm ការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី370ដែលបានបាត់នៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅត្រូវបានតម្រង់ទិសដៅថ្មីទៅខាងទិសខាងត្បូងនៃតំបន់រុករកដល់លហលហេវនោះវិញដោយផ្អែកលើការវិភាគថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះការវិភាគថ្មីនេះផ្ដោតទៅលើរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយមុនពេលយន្តហោះ Mach Boeing 777នោះធ្លាក់ហើយពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាតើយន្តហោះនោះអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានយ៉ាងដូចម្តេចមានមនុស្ស239នាក់ស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះនោះយន្តហោះនោះអស់សាំងមុនពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រក្រុមអ្នកស្វែងរកយន្តហោះនោះបានជន់ជ្រុំរុករកលើផ្ទៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដល់ហលហេវក្នុងរង្វង់ផ្ទៃ 120,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកគេរកមិនឃើញតម្រុយណាមួយនៅជើងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនោះទេបំណែកនៃស្លាបយន្តហោះមួយដែលគេប្រទះឃើញកាលពីខែកក្កដានៅទិសម្ខាងទៀតនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅពេលដែលបំណែកស្លាបយន្តហោះនោះរសាត់ទៅលើកោះ Reunion ដ៏ដាច់ស្រយាលមួយនោះគឺជាបំណែកតែមួយគត់ដែលគេបានរកឃើញកន្លងមកពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោកស្រី Bori Borenson ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅប្រទេសប៉េរូពីបទជួយកុបកម្មម៉ាស៊ីសនិយមនៅទីបំផុតបានចាកចេញពីប្រទេសនោះជារៀងរហូតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីលោកស្រីបានជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដោយសារការបន្ធូរបន្ថយទោសហើយបានរួចទោសពីប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូងនោះលោកស្រី Borenson និងកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំបានឡើងយន្តហោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមក្រោយពីម៉ោង12យប់បន្ទាប់ពីលោកស្រីនិងកូនប្រុសបានដើរឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានដោយមានការការពារពីប៉ូលីសសកម្មភាពក្នុងនាមជាសកម្មជនរបស់លោកស្រី Borenson នឹងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកស្រីទៅលើក្រុមឧទ្ទាមទូប៉ាអាមូរូនៅក្នុងការកាត់ទោសលោកស្រីនៅឆ្នាំ1996នោះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាមនុស្សដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសប៉េរូព្រោះលោកស្រីត្រូវបានគេកំណត់ថាជាភារវករនៅទីនោះលោកស្រី Borenson បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប៉េរូក្នុងឆ្នាំ1994ហើយធ្វើសកម្មភាពបម្រើសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនោះបន្ទាប់មកលោកស្រីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសនោះលោកស្រីដែលជាអតីតនិស្សិតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1995ហើយមុនដំបូងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទជួយក្រុមជ្រុលនិយមតាម៉ាអាមូរ៉ាដែលធ្វើការបោះបោអាវុធចូលក្នុងសភាតែត្រូវបរាជ័យវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.